ขอต้อนรับสู่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราจะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารเวลา 11:00 นถึง 12:00 นวันนี้ดิฉันกัญชดามีสายมงคลนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลอินทรีจังหวัดสิงห์บุรีรับหน้าที่เป็นวิทยากรค่ะ
ผู้เฒ่าเอ๋ยจะเหลือนังหย่อนยานถ้าสมบัติโบราณลูกหลานมาเอาใจนักผู้เฒ่าเอ๋ยจะเหลือนังเหี่ยวย่นถ้าสมบัติมาก
วันนี้ดิฉันตั้งใจจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านอย่างไรให้มีความสุขก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของผู้สูงอายุก่อนนะคะจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีให้ความหมายของผู้สูงอายุหรือวัยชราหมายถึงมนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตแต่สำหรับประเทศไทยกำหนดไว้ว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปค่ะจากการที่ผู้สูงอายุมีอายุที่ยืนยาวขึ้นทำให้ต้องมีการพึ่งพามากขึ้นโดยเฉพาะการดำเนินชีวิตประจำวันการเตรียมความพร้อมที่จะดูแลผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุนั้นจะต้องเริ่มที่ครอบครัวหรือที่บ้านเป็นอันดับแรกนะคะผู้ดูแลควรเตรียมความพร้อมที่จะดูแลผู้สูงอายุที่ในบ้านเพื่อให้ท่านเนี่ยได้รับความอบอุ่นและมีความสุขตลอดในช่วงบั้นปลายของชีวิตท่าน
ใครเลยเคยคิดถึงผู้เฒ่าที่เส้นผมงอขาวและดวงใจอาลูทำจนจนลูกหลานเติบใหญ่ต่างตอบแทนน้ำใจเพียงลดน้ำดำผัวสังคมเขาวีความดิ้นรนสอนคนให้คิดเห็นแก่ตัวคนเฒ่าที่มันหักตามัวกลัวไม่มีคนไปเฒ
่
า
ต่อไปเราจะไปรู้จักในเรื่องของแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีดังนี้นะคะข้อแรกผู้ดูแลผู้สูงอายุควรดูแลอย่างเป็นธรรมชาติก็หมายถึงว่าให้ผู้สูงอายุอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีมีการสนับสนุนการส่งเสริมและการดูแลสุขภาพของท่านนะคะมีการเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลรวมทั้งยอมรับและเปิดใจกว้างในการดูแลผู้สูงอายุส่งเสริมนะคะให้ผู้สูงอายุนั้นทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองสามารถดูแลตนเองได้มีการสร้างแนวคิดกำหนดวิธีการที่ถูกต้องในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวของเรานะคะซึ่งในการที่จะดูแลสร้างแนวคิดนั้นมีองค์ประกอบแบบนี้มีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการที่จะกำหนดวางแผนมีการกำหนดแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการทำกิจกรรมมีการสร้างทีมและพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลนะแนวทางต่อไปก็จะเป็นการกำหนดภาระงานของผู้ดูแลให้มีระบบทำให้ไม่รับภาระที่หนักเกินไปจนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายของผู้ดูแลดังนั้นการรู้และตระหนักถึงสภาพร่างกายจิตใจและความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะคะในการที่ให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพความเข้าใจจะทำให้ผู้ดูแลและผู้จัดบริการเนี่ยสามารถกำหนดเป้าหมายและวิธีการให้เหมาะสมถูกต้องทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขได้นะคะการวางแผนนะคะเราไปรู้ถึงการวางแผนกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุควรมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกให้ครอบคลุมกิจวัตรประจำวันเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะอาบน้ำการขับถ่ายการรับประทานอาหารการเดินและก็การนอนหลับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถทำได้ด้วยตนเองหรืออาจได้รับการช่วยเหลือบ้างเล็กน้อยมีการกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนเพื่อให้เกิดความสมดุลในการทำกิจกรรมต่างๆและก็สามารถกระทำได้อย่างครบถ้วน ผู้ดูแลควรได้รับข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละรายเช่นประวัติด้านสุขภาพความเจ็บป่วยที่มีการรักษาที่ได้รับสภาวะของร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุลักษณะนิสัยส่วนบุคคลนะคะความชอบความไม่ชอบและข้อจำกัดต่างๆของผู้สูงอายุ
ไปเลยเคยคิดถึงผู้เฒ่าที่เส้นผมหงอขาวและดวงใจอาดูนคำจุนจนลูกหลานเติบใหญ่ต่างตอบแทนน้ำใจเพียงลดน้ำดำบัวสังคมเขาวีความดิ้นรนสอนคนให้คิดเห็นแก่ตัวคนเฒ่าที่มันหักตามัวกลัวไม่มีคนไปเฒ่า
ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุก็จะมีดังนี้นะคะผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของภาวะสุขภาพความเจ็บป่วยที่มีอยู่แนวโน้มความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตการยอมรับในสภาพร่างกายที่เสื่อมลงตามกาลเวลาการยอมรับในการเจ็บป่วยความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองสมรรถภาพทางร่างกายเช่นความแข็งแรงความอดทนความยืดหยุ่นความสามารถในการทรงตัวสภาวะจิตใจและก็ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความแตกต่างดังกล่าวก่อให้เกิดความต้องการการดูแลที่แตกต่างกันและอาจส่งผลให้คุณภาพการดูแลแตกต่างกันได้นะคะนั่นคือปัจจัยแรกปัจจัยที่2คือบุตรหลานและครอบครัวของผู้สูงอายุผู้สูงอายุนะคะจะได้รับการดูแลที่แตกต่างกันหากบุตรหลานและครอบครัวมีความเข้าใจความเอาใจใส่ความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัวปัจจัยต่อไปคือผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะทั้งด้านร่างกายและจิตใจเนื่องจากว่าการให้การดูแลผู้สูงอายุเนี่ยต้องทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจต้องรู้จักให้อภัยให้ความเมตตามีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพหลายด้านรวมถึงปัญหาทางสุขภาพจิตด้วยนะคะนอกจากนั้นผู้ให้การดูแลควรมีทัศนคติที่ดียอมรับที่จะให้การดูแลผู้สูงอายุมีทั้งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลที่ดีทั้งในด้านความรู้พื้นฐานและความรู้ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่างๆนะคะหากผู้สูงอายุมีลักษณะดังกล่าวที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีสุขภาพมีคุณภาพที่ดีต่อไปนะคะปัจจัยต่อไปก็คือสถานที่ที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่คุณภาพการดูแลผู้สูงอายุจะขึ้นอยู่กับสถานที่จึงควรจัดสถานที่ที่มีความเหมาะสมขจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะที่ก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นการลื่นการหกล้มควรมีการป้องกันและจัดหาสิ่งป้องกันอันตรายเหล่านี้ควรจะมีแสงสว่างที่พอเพียงมีราวจับมีพรมกันลื่นรองเท้ากันลื่นพื้นห้องไม่มีสิ่งกีดขวางสีและลวดลายของพื้นความต่างระดับของพื้นนะคะทุกอย่างควรจะเหมาะสมกับผู้สูงอายุนอกจากนั้นความสะอาดของสถานที่ก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนะคะในการลดการติดเชื้อทำให้การดูแลผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดีปัจจัยต่อไปคือสิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นนะคะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งเลยนะในการให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพการให้ผู้สูงอายุอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่โปร่งสบายอากาศถ่ายเทสะดวกทำให้ผู้สูงอายุได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆได้เช่นไม่ว่าจะเป็นการเดินการออกกำลังกายการพักผ่อนร่วมกับการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและการเสริมสร้างแรงจูงใจของผู้ดูแลทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดี
คนให้คิดเห็นแก่ตัวคนเฒ่าที่มันหักตามัวกลัวไม่มีคนไปเฒ่า
ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุควรจะดูแลในด้านใดบ้างสิ่งแรกในด้านของกิจวัตรประจำวันก็คือการนอนผู้สูงอายุส่วนมากเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับเนื่องจากว่าการนอนหลับในวัยสูงอายุเนี่ยจะลดลงแต่จะถูกกระตุ้นหรือถูกรบกวนการนอนได้ง่ายข้อควรปฏิบัติเพื่อลดปัญหาการนอนในผู้สูงอายุมีดังนี
้
ในเรื่องของเตียงนะคะเตียงและที่นอนควรจะมีความหนาแน่นแข็งแรงไม่อ่อนยุบเตียงนอนที่ดีควรรักษาร่างกายของผู้นอนให้อยู่ในลักษณะธรรมชาตินะไม่โค้งงอกระดูกสันหลังและคออยู่ในแนวตรงสามารถรับน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพและอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะส ่วนหมอนนะคะหมอนควรมีขนาดใหญ่ไม่สูงและต่ำเกินไปไม่อ่อนและแข็งเกินไปนั่นก็เพื่อลดปัญหาการขัดขวางการหายใจและก็สามารถป้องกันการนอนตกหมอนของผู้สูงอายุได้ค่ะองค์ประกอบอื่นๆเช่นแสงเสียงกลิ่นอุณหภูมิควรให้ผู้สูงอายุนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมของการนอนที่ปราศจากการรบกวนต่างๆผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพบางอย่างอาจจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำบ่อยห้องน้ำที่ใกล้และสะดวกก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่ถ้าไม่สามารถจัดห้องน้ำให้ใกล้และสะดวกได้เราควรหาภาชนะสำหรับขับถ่ายที่ถือหรือนำพาไปได้นะคะก่อนเข้านอนนะคะควรให้ผู้สูงอายุได้มีการปฏิบัติสมาธิหรือสวดมนต์ก่อนนอนเพื่อลดความวิตกกังวลสรุปได้ว่าในเรื่องของการพักผ่อนอย่างเต็มที่เป็นสิ่งสำคัญมากในผู้สูงอายุหากพบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาในการนอนจะเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ต้องรีบแก้ไขโดยจะต้องค้นหาสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลต่อไปค่ะต่อไปการดูแลสุขภาพในเรื่องของการทำความสะอาดร่างกายและการดูแลเสื้อผ้าสำหรับผู้สูงอายุความสะอาดร่างกายนะคะควรจะให้ผู้สูงอายุทำความสะอาดร่างกายด้วยตนเองผู้ดูแลควรสังเกตติดตามและให้คำแนะนำให้การช่วยเหลือหากมีกิจกรรมใดเนี่ยผู้สูงอายุสามารถทำเองได้นะควรจะให้ผู้สูงอายุสามารถทำได้ด้วยตนเองควรทำความสะอาดร่างกายนะคะอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันการเกิดโรคทางผิวหนังเพิ่มในเรื่องของการนวดเบาๆเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดบริเวณผิวหนังให้นะคะการเลือกเสื้อผ้านั่นก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุเช่นกันเสื้อผ้าสำหรับผู้สูงอายุควรใส่สบายไม่หนาเกินไปจนทำให้ร้อนหรือบางไปจนรักษาความอุ่นของร่างกายไม่ได้ง่ายต่อการสวมใส่และถอดควรมีสัญลักษณ์นะคะบ่งบอกด้านหน้าด้านหลังสังเกตง่ายมีกระดุมขนาดใหญ่เป็นต้นนะคะส่วนในเรื่องของการรับประทานอาหารในผู้สูงอายุผู้สูงอายุส่วนมากเนี่ยมีปัญหาที่สำคัญคือรับประทานอาหารไม่ครบถ้วนแล้วก็มีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารก็นำไปสู่ภาวะทุพพชนาการปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะที่เป็นข้อจำกัดที่สำคัญในการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุก็คือสภาพร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการเคี้ยวการกลืนผู้สูงอายุส่วนมากมีปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันทำให้ความสามารถในการเคี้ยวเนี่ยลดลงนะคะการได้รับฝึกสมรรถภาพการทำงานของปากการเคี้ยวการกลืนจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากนะคะสำหรับผู้สูงอายุโดยทำง่ายๆค่ะโดยการเป่าปากนะคะฝึกหัดให้ผู้สูงอายุเป่าปากการแลบลิ้นการบริหารลิ้นและการออกเสียงซึ่งคล้ายคลึงกับการฟื้นฟูสมรรถภาพปากและการกลืนในผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดปัญหาในการเคี้ยวและการกลืนได้นะคะเช่นประเภทของอาหารรสชาติของอาหารความชอบลักษณะทางกายภาพเช่นความแข็งความอ่อนนุ่มของอาหารก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะแม้ครั้งเป็นพ่อแม่ยังเลี้ยงดูลูกน้อยอดออมวันละนิดละหน่อยเก็บสิบเป็นร้อยส่งลูกน้อยเล่าเรียนหวังเพียงเพื่อลูกๆเติบโตได้เป็นผู้มีการศึกษาหนทางในปลายภาคหน้าเป็นเจ้าคนนายคนผู้เฒ่าถึงเมื่อนังดอนยางถ้าสมบัติโหรานลูกหลานมาเอาใจนักผู้เฒ่าเอ้ยถึงเมื่อนังเหี่ยวย่นถ้าสมบัติมากล้นยังคนคนเอาใจสำหรับข้อสุดท้ายนะคะในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุอย่างไรให้มีความสุขที่บ้านการดูแลสุขภาพของผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุซึ่งสำคัญมากนะคะการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพหลายด้านเป็นงานที่หนักและมีความรับผิดชอบสูงซึ่งอาจนำความเครียดและความเจ็บป่วยมาให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุได้ดังนั้นนะคะจึงควรมีการดูแลสุขภาพของผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยวางแผนจัดกิจกรรมกำหนดตารางเวลาให้เหมาะสมมีการบริหารจัดการทำให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนที่กำหนดโดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆส สร้างความสนุกสนานในการดำเนินกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งการมีเครือข่ายผู้ดูแลการดูแลเป็นทีมซึ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ดูแลสามารถปรึกษาหารือถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้ดูแลด้วยกันได้จะช่วยลดความเครียดในการดูแลผู้สูงอายุลงได้นะคะนอกจากนั้นควรประเมินภาวะสุขภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุด้วยหาคนมาทำหน้าที่แทนผู้ดูแลในกรณีผู้ดูแลมีความเครียดหรือความเจ็บปวดความรู้ทั้งหมดที่ดิฉันศึกษาเป็นความรู้จากเว็บไซต์วิชาการ .com ในหัวข้อความรู้เบื้องต้นในการดูแลผู้สูงอายุคนสำคัญของครอบครัวซึ่งรวบรวมและเรียบเรียงโดยขอบสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ให้ความสนใจรับฟังรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอขอบคุณวิชาการ .com ผู้ควบคุมเสียงและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านสามารถรับฟังสาระดีๆได้ในตอนต่อไปดิฉันการชดามีสายมงคลขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
วิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันปาณีมหาบุญปิตินักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลชะอำจังหวัดเพชรบุรีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องการดูแลป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำในเด็กเป็นที่ทราบกันว่าเดือนตุลาคมเป็นช่วงปิดเทอมหลายๆครอบครัวจะพาเด็กไปเที่ยวทะเลและเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่จากสถิติที่น่าตกใจและหลายๆคนคาดไม่ถึงก็คือปัญหาของเด็กจมน้ำขณะนี้ติดอันดับ1ใน10ของการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลกซึ่งเป็นภัยเงียบที่สำคัญในกลุ่มเด็กข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกปี2553รายงานว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเสียชีวิตจากการตกน้ำจมน้ำปีละ 135,585 คนเฉลี่ยถึงวันละ372คนพบว่าเกือบ1ใน4อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสียชีวิตปีละ 32,744 คนเฉลี่ยวันละ90คนสำหรับในประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนอายุ 1-17 ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำราว 2,560 คนและยังมีเด็กราว 3,000 คนประสบเหตุเกือบเสียชีวิตจากการจมน้ำจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของเด็กที่จมน้ำตายเป็นเด็กที่อยู่ในวัยเพียง 5-9 ปี เด็กผู้ชายจะมีสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ำมากกว่าเด็กผู้หญิง 2.5 เท่าจากประสบการณ์ที่ดิฉันทำงานในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินมาประมาณ20ปีพบว่าในช่วงเดือนตุลาคมเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียนจะพบว่ามีอุบัติเหตุเด็กจมน้ำและเสียชีวิตมากที่สุดตัวอย่างเหตุการณ์นะคะรายที่1เด็กชายอายุ4ปีจมน้ำในสระว่ายน้ำในที่พักขณะที่พ่อแม่ไปประชุมและเด็กๆชวนกันไปเล่นน้ำเมื่อเกิดเหตุไม่ได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บริเวณใกล้เคียงรับทราบรายที่2เป็นเด็กหญิงอายุ3ปีอยู่กับคุณยายอายุ70ปีเดินไปเล่นน้ำใกล้สระน้ำจมน้ำในสระน้ำใกล้บ้านค่ะจากสถิติที่กล่าวมาพบว่าการจมน้ำตายของเด็กนั้นความจริงแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากแหล่งน้ำที่ไกลตัวเลยโดยจุดเกิดเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นห่างจากบ้านของเด็กเพียงแค่100เมตรเท่านั้นจำนวน3ใน4หรือไม่เกิดจากสิ่งที่นึกไม่ถึงเช่นเด็กเล็กๆที่อยู่ในวัยเพิ่งหัดเดินต่อแตะอยู่ในบ้านแต่ผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยงอาจจะละสายตาไปดูโทรทัศน์วิ่งไปรับโทรศัพท์หรือหันไปทำธุระเพียงชั่วครู่เมื่อหันมาอีกทีก็พบว่าเด็กหัวขมำหน้าสำลักอยู่ในกะละมังซักผ้ากะละมังล้างจานในบ้านเสร็จแล้วดังนั้นเราควรมารู้จักกันก่อนว่าการจมน้ำมีลักษณะอย่างไรการจมน้ำเป็นภาวะที่พบได้บ่อยและมีความรุนแรงมักจะทำให้ตายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีมักเกิดกับเด็กเล็กและคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นอาจเกิดจากอุบัติเหตุเช่นตกน้ำเรือคว่ำเรือชนคนที่จมน้ำมักจะตายเนื่องจากการขาดอากาศหายใจเพราะสำลักน้ำบางคนอาจตายเนื่องจากภาวะเกร็งของกล่องเสียงทำให้หายใจไม่ได้สาเหตุเหล่านี้มักจะทำให้คนที่จมน้ำตายภายใน 5-10 นาทีคนที่จมน้ำถึงจะรอดมาได้ในระยะแรกแต่ก็อาจจะตายเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนในภายหลังได้เช่นปอดอักเสบภาวะปอดไม่ทำงานเป็นต้นภาวะต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นไม่แตกต่างกันมากนักทั้งในพวกที่จมน้ำจืดเช่นแม่น้ำลำคลองบ่อสระน้ำและพวกที่จมน้ำทะเลในกลุ่มที่จมน้ำจืดซึ่งมีความเข้มข้นน้อยกว่าเลือดดังนั้นถ้ามีน้ำอยู่ในปอดจำนวนมากก็จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดทันทีทำให้ปริมาตรของเลือดที่ไหลเวียนเพิ่มจากเดิมมีผลทำให้ระดับเกลือแร่เช่นโซเดียมและโพแทสเซียมในเลือดลดลงซึ่งอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหัวใจวายได้นอกจากนี้ยังอาจเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกได้อีกด้วยในกลุ่มจมน้ำทะเลซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่าเลือดน้ำทะเลที่สำลักอยู่ในปอดจะดูดซึมน้ำเลือดจากกระแสเลือดเข้าไปในปอดทำให้เกิดภาวะปอดบวมน้ำระบบไหลเวียนมีปริมาตรลดลงและระดับเกลือแร่ในเลือดเพิ่มสูงขึ้นทำให้หัวใจเต้นผิดปกติหัวใจวายหรือเกิดภาวะช็อกได้ส่วนมากที่พบคนที่จมน้ำตายสาเหตุเนื่องจากการขาดอากาศหายใจมากกว่าการเปลี่ยนแปลงระดับเกลือแร่และปริมาตรของเลือดจากที่กล่าวมาจะเห็นว่าถึงกลไกการเปลี่ยนแปลงเมื่อจมน้ำจืดและน้ำทะเลจะแตกต่างกันแต่จะมีผลทำให้เกิดอันตรายไม่แตกต่างกันนักหยุดพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงสาเหตุของการจมน้ำต่อค่ะเรามาทราบถึงสาเหตุของการจมน้ำกันนะคะซึ่งอุบัติเหตุจากการจมน้ำเป็นปรากฏการณ์ที่มีเหตุปัจจัยนำถ้ามาวิเคราะห์กันแล้วจะพบว่าสามารถป้องกันได้เช่นเดียวกับอุบัติเหตุอื่นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจมน้ำประกอบด้วยปัจจัยด้านบุคคลและสิ่งแวดล้อมดังนี้ปัจจัยด้านบุคคลคือตัวเด็กเองมีความเสี่ยงตามสภาพร่างกายพัฒนาการพฤติกรรมและโรคประจำตัวเช่น เด็กอายุตั้งแต่9เดือนขึ้นไปที่เริ่มคืบคลานได้เร็วจะเริ่มมีความเสี่ยงต่อการจมน้ำจากแหล่งน้ำในบ้านหรือรอบๆ บ้านเด็กอายุ1ปีจะเริ่มเดินได้แต่การทรงตัวมักไม่ดีเนื่องจากมวลของศีรษะยังมีสัดส่วนสูงจุดศูนย์ถ่วงอยู่สูงจึงทำให้ล้มง่ายในท่าที่ศีรษะทิ่มลงและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดังนั้นจึงสามารถจมน้ำในถังอ่างน้ำสระว่ายน้ำตื้นๆได้ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมด้านสังคมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเช่นการมีแหล่งน้ำใกล้ตัวเด็กซึ่งเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายเช่นมีถังน้ำสระว่ายน้ำหนองคลองบึงใกล้บ้านไม่มีรั้วรอบขอบชิดแบ่งแยกเด็กออกจากแหล่งน้ำอย่างชัดเจนสิ่งแวดล้อมทางสังคมทำให้เด็กไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมเช่นความยากจนทำให้พ่อแม่ต้องทำงานไม่มีผู้ดูแลเด็กไม่มีระบบสวัสดิการสังคมระบบการสงเคราะห์ที่จะให้การดูแลทดแทนพ่อแม่หรือคุ้มครองเด็กที่อ่อนแอเช่นในครอบครัวที่พ่อแม่ต้องทำงานหารายได้หรือพ่อแม่ที่ต้องคดีต่างๆทำให้เด็กขาดผู้ดูแลหลักระบบเครือญาติหรือครอบครัวใหญ่มีความอ่อนแอไม่สามารถทดแทนการดูแลได้ในชุมชนไม่มีระบบสวัสดิการชุมชนที่จะทดแทนการดูแลของพ่อแม่ได้เช่นกันเด็กขาดการดูแลที่ดีโดยหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติภารกิจสงเคราะห์หรือคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กยังเข้าไม่ถึงตัวเด็กเด็กอยู่ในการดูแลของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลหลักเช่นฝากผู้อื่นช่วยดูแลในเวลากลางวันสำหรับอาการของคนที่จมน้ำมักจะมีอาการหมดสติและหยุดหายใจบางคนหัวใจอาจหยุดเต้นคำชีพจรไม่ได้ร่วมด้วยถ้าไม่ถึงกับหมดสติก็อาจมีอาการปวดศีรษะเจ็บหน้าอกอาเจียนกระวนกระวายหรือไอมีฟองเลือดเลื่อๆซึ่งแสดงว่ามีภาวะปอดบวมน้ำบางคนตรวจพบภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันเลือดต่ำหรือภาวะช็อกสำหรับวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยจมน้ำก่อนส่งตัวไปโรงพยาบาลมีดังนี้นะคะประการที่1ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ทำการเป่าปากช่วยหายใจทันทียามัวเสียเวลาไปกับการพยายามเอาน้ำออกจากปอดของผู้ป่วยเช่นการจับแบกพาดบ่าหรือทำการถ่ายปอดด้วยวิธีอื่นเพราะจะไม่ทันการและไม่ได้ผลถ้าเป็นไปได้ควรลงมือเป่าปากตั้งแต่ก่อนขึ้นฝั่งถ้าหากรู้สึกว่าลมเข้าปอดได้ไม่เต็มที่เนื่องจากมีน้ำอยู่เต็มท้องอาจจับผู้ป่วยนอนคว่ำแล้วใช้มือสองข้างวางอยู่ใต้ท้องผู้ป่วยยกท้องผู้ป่วยขึ้นจะช่วยไล่น้ำออกจากท้องให้ไหลออกจากปากได้แล้วจับผู้ป่วยพลิกหงายและทำการเป่าปากต่อไปประการที่สองถ้าคลำชีพจรไม่ได้หรือหัวใจหยุดเต้นให้ทำการนวดหัวใจทันทีประการที่3ถ้าผู้ป่วยยังหายใจได้เองหรือหายใจได้แล้วควรจับผู้ป่วยนอนตะแคงข้างและศีรษะหงายไปข้างหลังเพื่อให้น้ำไหลออกทางปากใช้ผ้าห่มคุมผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความอบอุ่นอย่าให้ผู้ป่วยกินอาหารและดื่มน้ำทางปากประการที่4ควรส่งผู้ป่วยที่จมน้ำไม่ว่าจะมีอาการหนักเบาเพียงใดไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลทุกรายในรายที่หมดสติและหยุดหายใจควรผายปอดด้วยวิธีเป่าปากค่ะทุกท่านคงทราบถึงสาเหตุอาการวิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยจมน้ำกันแล้วช่วงต่อไปเราจะมาพูดคุยกันถึงการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการจมน้ำในเด็กซึ่งนับว่ามีความสำคัญมากนะคะช่วงนี้ขอเชิญพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับดิฉันในช่วงต่อไปค่ะ ค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอเสนอแนวทางการป้องกันการจมน้ำในเด็กในระดับครอบครัวมีดังต่อไปนี้นะคะประการที่1รณรงค์ฝึกอบรมฝึกทักษะเพื่อให้ผู้ดูแลเด็กมีความตระหนักถึงความสูญเสียจากการจมน้ำมีความรู้เรื่องความเสี่ยงต่อการจมน้ำในบ้านและละแวกบ้านตามระดับพัฒนาการต่างๆของเด็กปรับพฤติกรรมการดูแลเด็กเพื่อลดความเสี่ยงต่อการจมน้ำในบ้านและละแวกบ้านตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในบ้านและละแวกบ้านและบ่งบอกได้ว่ามีจุดใดบ้างที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการจมน้ำและจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรและสามารถปรึกษาต่อรองกับชุมชนหรือหน่วยงานอื่นๆในการดำเนินการจัดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงในละแวกบ้านได้ประการที่2ฝึกอบรมทั้งให้ความรู้และฝึกทักษะเพื่อให้ผู้ดูแลเด็กสามารถทำการปฐมพยาบาลเด็กจมน้ำได้อย่างถูกวิธีประการที่3สอนเด็กให้รู้จักกฎแห่งความปลอดภัยโดยเด็กอายุ18เดือนสามารถทำตามคำสั่งง่ายๆได้ดังนั้นจึงควรสอนให้อยู่ห่างจากแหล่งน้ำเด็กอายุ 3-5 ปีสอนโดยการเล่ากรณีตัวอย่างให้เห็นถึงอันตรายเด็กอายุ6ปีสอนให้รู้จักวิเคราะห์หาจุดเสี่ยงได้ด้วยตนเองประการที่4ฝึกทักษะเพื่อความปลอดภัยให้กับเด็กโดยสอนให้เด็กรู้จักการช่วยตัวเองในน้ำเมื่อตกน้ำรู้จักการตะเกียกตะกายขึ้นมาโผล่ผิวน้ำหรือตะกายเข้าฝั่งที่อยู่ใกล้แม้ว่าจะว่ายน้ำไม่เป็นได้ตั้งแต่อายุ18เดือนเด็กอายุ 6-7 ปีขึ้นไปควรฝึกให้ว่ายน้ำได้ทุกคนรู้จักการช่วยเหลือผู้ตกน้ำได้อย่างถูกวิธีและรู้จักการใช้ชูชีพเมื่อต้องเดินทางทางน้ำเด็กอายุ9ปีขึ้นไปควรได้รับการฝึกการปฐมพยาบาลและสามารถปฏิบัติการกู้ชีพเบื้องต้นได้ประการที่5ให้ความสำคัญกับครอบครัวกลุ่มเสี่ยงสูงคือครอบครัวยากจนครอบครัวหย่าร้างครอบครัวที่มีผู้นำและผู้ดูแลเด็กมีการศึกษาเพียงระดับปฐมศึกษาหรือน้อยกว่า6ปีการป้องกันในระดับชุมชนควรสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรและอาสาสมัครพี่เลี้ยงประจำชุมชนนอกจากในระดับครอบครัวแล้วความปลอดภัยในเด็กวัยนี้ยังขึ้นกับการจัดการความปลอดภัยของชุมชนอีกด้วยดังนั้นต้องผลักดันให้ชุมชนองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนต้องมีความตระหนักถึงความสูญเสียจากการจมน้ำมีความรู้เรื่องความเสี่ยงต่อการจมน้ำในบ้านและละแวกบ้านตามระดับพัฒนาการต่างๆของเด็กมีทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสิ่งแวดล้อมให้เป็นมิตรกับเด็กโดยแยกพื้นที่เคลื่อนไหวของเด็กออกจากแหล่งน้ำเช่นการกั้นรั้วบ่อน้ำคลองการปิดรูท่อระบายการต่อรองกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสร้างหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างในชุมชนที่เสี่ยงต่อการจมน้ำเช่นที่บำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครเป็นต้นรวมทั้งช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการดูแลเด็กร่วมกันในชุมชนหรือการจัดตั้งอาสาสมัครพี่เลี้ยงประจำชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปิดภาคการศึกษานอกเหนือจากการป้องกันแล้วสิ่งที่พ่อแม่ควรตระเตรียมไว้เพื่อความปลอดภัยของลูกคือเรียนรู้วิธีการกู้ชีพฉุกเฉินการปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินโดยพ่อแม่หรือผู้อื่นที่อยู่ใกล้เหตุการณ์และการเรียกใช้บริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินที่ต้องโทรศัพท์เรียกมาในกรุงเทพมหานครใช้เบอร์โทรศัพท์1646ส่วนในต่างจังหวัดใช้เบอร์โทรศัพท์1669ซึ่งสามารถโทรได้ทุกเครือข่ายโดยไม่เสียค่าบริการและฟรีค่ารถพยาบาลค่ะข้อมูลความรู้ทั้งหมดที่ดิฉันศึกษาเป็นความรู้จากหนังสือการบาดเจ็บที่พบบ่อยในเด็กรวบรวมและเรียบเรียงโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์และศูนย์วิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ให้ความสนใจรับฟังรายการทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทุกท่านขอขอบคุณผู้ควบคุมเสียงและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่านสามารถรับฟังสาระดีๆได้ในตอนต่อไปดิฉันปานีมหาบุญปิติขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมวันนี้ดิฉันนางจรวยพรนันทบุตรนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการห้องผ่าตัดจักษุโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะประเด็นที่จะกล่าวถึงในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงตาคู่ใสกับคอนแทคเลนส์คู่สวยนะคะจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เรื่องของความสวยความงามเป็นเรื่องที่เป็นความนิยมของวัยรุ่นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าในเรื่องของการเสริมแต่งบางอย่างก็นับว่าเป็นเรื่องที่มีอันตรายแอบแฝงอยู่ด้วยอย่างเช่นที่เรารู้จักกันแพร่หลายก็คือบิ๊กไอหรือคอนแทคเลนส์ตาโตเป็นต้นนะคะท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่าบิ๊กอายกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะวันนี้ดิฉันมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องคอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผัสซึ่งก็รวมถึงคอนแทคเลนส์ตาโตมานำเสนอค่ะเนื่องจากคอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผัสที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำมาใช้เสริมแต่งเพื่อความสวยงามซึ่งผู้นำมาใช้อาจจะไม่ทราบรายละเอียดและข้อควรระวังในการใช้ที่ถูกต้องเพียงพอคอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผัสนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวิวัฒนาการของการคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้แก้ไขปัญหาการที่ต้องสวมใส่แว่นตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาแล้วก็เพื่อให้เกิดความสะดวกและประโยชน์สำหรับผู้ที่มีสายตาผิดปกติที่ไม่สามารถใช้แว่นตาได้เช่นสายตาสั้นมากหรือใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับตาหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ได้มีกระแสแฟชั่นใส่คอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผัสเพื่อความสวยงามที่ทำให้มองเห็นตากลมโตแบบดาราเกาหลีหรือญี่ปุ่นระบาดเข้ามาสู่วัยรุ่นไทยโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงในปัจจุบันนี้นะคะโดยคอนแทคเลนส์ประเภทนี้ก็จะเหมือนกับคอนแทคเลนส์แฟชั่นที่มีหลายสีให้เลือกจะสังเกตได้ว่าบริเวณตรงกลางจะมีลักษณะเป็นเลนส์ใสส่วนบริเวณขอบเลนส์จะมีสีดำหรือสีเข้มต่างๆที่จะทำให้มองเห็นว่าผู้ใส่มีตาดำขยายใหญ่และกลมโตกว่าปกติซึ่งคอนแทคเลนส์ประเภทนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายมีวางจำหน่ายตามร้านค้าแผงลอยทั่วไปแต่ว่าถ้าเราสวมใส่คอนแทคเลนส์อย่างไม่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อที่ดวงตากระจกตาเป็นแผลแล้วก็อาจจะทำให้ตาบอดได้นะคะจากผลการศึกษาของภาควิชาจากสูวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าในผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล435รายนั้นปรากฏว่ามีจำนวนร้อยละ 18.6 ก็คือ81รายที่ใช้คอนแทคเลนส์แล้วพบว่าร้อยละ34ของผู้ใส่คอนแทคเลนส์มีการใช้คอนแทคเลนส์ที่ไม่ถูกต้องมีร้อยละ67ไม่ได้มีการถอดคอนแทคเลนส์ออกขณะนอนหลับในตอนกลางคืนนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีผู้ใส่คอนแทคเลนส์ถึงร้อยละ72คือ42รายจาก58รายมีการติดเชื้อที่กระจกตาซึ่งบางรายก็มีอาการลุกลามจนต้องผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาใหม่ส่วนโรงพยาบาลศิริราชนั้นพบว่ามีผู้ป่วยที่อายุน้อยที่สุดที่มีอาการตาติดเชื้อจากการใส่คอนแทคเลนส์เป็นเด็กผู้หญิงอายุเพียง9ขวบนะคะ ซึ่งน้องคนนี้ก็ได้รวมกลุ่มกับเพื่อนๆไปซื้อคอนแทคเลนส์จากร้านค้ามาแล้วก็สลับกันใส่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจึงทำให้เกิดการติดเชื้อที่กระจกตาขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้คอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผัสประสบกับปัญหาที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ผู้ใช้จึงควรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์แล้วก็ควรจะตระหนักถึงอันตรายจากการสวมใส่คอนแทคเลนส์ด้วยค่ะคอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผัสที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคอนแทคเลนส์ที่ใช้เพื่อแก้ไขความผิดปกติของสายตานะคะจึงจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์พุทธศักราช2551ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการอาหารและยาได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเลนส์สัมผัสเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นการป้องกันการใช้คอนแทคเลนส์ในทางที่ผิดโดยจะมีการบังคับใช้กับเลนส์สัมผัสทั้งชนิดที่ใช้แก้ไขความผิดปกติของสายตาเพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวกับตาและชนิดที่ใส่เพื่อความสวยงามหรือวัตถุประสงค์อื่นนะคะโดยกำหนดให้เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจะต้องได้รับใบอนุญาตและต้องมีคุณภาพมาตรฐานและข้อกำหนดตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบเรามาทำความรู้จักกับคอนแทคเลนส์กันดีกว่านะคะว่าคอนแทคเลนส์มีลักษณะอย่างไรมีกี่ชนิดอันตรายจากการใส่คอนแทคเลนส์มีอะไรบ้างและมีข้อควรระวังอย่างไรอันดับแรกขอพูดถึงลักษณะของคอนแทคเลนส์ก่อนนะคะลักษณะทั่วไปของคอนแทคเลนส์นั้นจะมีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกค่ะเป็นพลาสติกใสบางๆผลิตขึ้นในรูปแผ่นกลมคล้ายกระทะนะคะทำให้มีความโค้งพอดีกับตาดำส่วนตัวเลนส์ที่ใช้จะมีกำลังหักเหของแสงเช่นเดียวกับเลนส์ที่ใช้กับแว่นตาในระยะเริ่มแรกที่มีคอนแทคเลนส์นะคะเลนส์จะมีลักษณะใสไร้สีส่วนคอนแทคเลนส์สีที่เราเห็นอยู่กันทุกวันนี้เนี่ยเพิ่งจะมีการใช้ในระยะ10ปีที่ผ่านมานะคะส่วนวิธีการใช้คอนแทคเลนส์เนี่ยก็จะต้องนำตัวคอนแทคเลนส์มาวางบนตาดำโดยมีน้ำตาเป็นตัวยึดให้เลนส์ติดกับกระจกตาค่ะแล้วก็สามารถขยับเลนส์ได้เมื่อกรอกตาไปมาคอนแทคเลนส์จะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกจะเป็นคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มที่เราเรียกกันว่าซอฟต์คอนแทคเลนส์เป็นพลาสติกนุ่มยืดหยุ่นยอมให้ออกซิเจนผ่านได้นะคะจึงอาจจะทำให้ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ เวลาสวมใส่เนี่ยรู้สึกสบายกว่าใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งซึ่งปัจจุบันวัสดุที่นำมาใช้ผลิตคอนแทคเลนส์จะมีลักษณะเป็นซิลิโคนไฮโดรเจลเพื่อให้ดวงตาได้รับออกซิเจนมากขึ้นในขณะสวมใส่นะคะตัวคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มนี่ก็มีหลากหลายชนิดนะคะปัจจุบันก็มีทั้งแบบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีชนิดที่ใช้แล้วทิ้งชนิดที่ระบุระยะเวลาการใช้เมื่อครบกำหนดก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะจะยกตัวอย่างอย่างเช่นชนิดเดลี่อันนี้ก็หมายถึงว่าเราสวมใส่ได้ในแต่ละวันหรือว่าไม่เกิน12ชั่วโมงนะคะส่วนชนิด Extend อันนี้จะสามารถสวมใส่ได้ติดต่อกันตามระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างเช่น7วันถึง30วันนะคะแล้วก็ทิ้งไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่แนะนำให้ใส่ในขณะนอนหลับโดยเด็ดขาดนะคะส่วนชนิดที่2ก็จะเป็นคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งที่ก๊าซสามารถซึมผ่านได้ซึ่งเราเรียกว่า rigid gas permeable นะคะหรือ RPG contact lensชนิดนี้นี่จะสามารถใช้ได้นานกว่าแล้วก็ยากต่อการเกาะติดของคราบสกปรกนะคะอีกทั้งยังให้ภาพที่ชัดแล้วก็ละเอียดมากกว่านอกจากนี้ราคาก็ถูกกว่า ตัวชนิดนิ่มนะคะแต่ว่าจะไม่สะดวกสบายในการสวมใส่เท่ากับชนิดนิ่มโดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกของการสวมใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งนี้อาจจะต้องใช้เวลา 1-2 สัปดาห์เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยเวลาสวมใส่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเราค่อยกลับมาคุยเรื่องอันตรายที่เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์กันค่ะสวมใส่คอนแทคเลนส์ทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะใส่เพื่อแก้ไขความผิดปกติของสายตาหรือใส่เพื่อแฟชั่นเพื่อความสวยงามถ้าเกิดเราใส่โดยขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือใช้ไม่ถูกวิธีรวมถึงการไม่ดูแลรักษาความสะอาดของคอนแทคเลนส์ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่างๆต่อสุขภาพได้นะคะอย่างเช่นประการแรกเลยก็จะมีตุ่มอักเสบบนหนังตาด้านในซึ่งเราจะพบมากในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มสาเหตุก็เกิดจากการระคายเคืองจากเลนส์และอาการที่อาจเกิดต่อเนื่องตามมาก็มีได้อย่างเช่นภาวะตาตกตาแดงระคายเคืองมองภาพไม่ชัดมีน้ำตาตาไม่สู้แสงนอกจากนี้ก็ยังมีอาการอื่นๆอีกนะคะประการที่สองเกิดการอักเสบของกระจกตาและเยื่อตาขาวส่วนที่สัมผัสกับคอนแทคเลนส์อาการนี้มักจะเกิดจากการแพ้หรือจากพิษข้างเคียงของวัตถุกันเสียหรือสารเคมีที่มากับตัวคอนแทคเลนส์นะคะอันนี้เป็นอาการแพ้ที่ค่อยๆเกิดขึ้นซึ่งระยะเวลาก็อาจจะนานถึง 2-3 ปีนอกจากนี้การเกิดสิ่งสะสมบนเลนส์หรืออาการตาแห้งก็จะทำให้การอักเสบเกิดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะประการที่3อาการตาแห้งอันนี้ก็มักจะเกิดจากการแพ้จะพบในผู้ที่สวมใส่คอนแทคเลนส์นาน 2-3 ปีนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ตาแห้งได้อีกนะคะเช่นการใช้ยาบางชนิดอย่างเช่นยาขับปัสสาวะหรือยารักษาโรคหัวใจประเภทเบต้าบล็อกเกอร์หรือการกระพริบตาที่ผิดปกตินะคะตาโปนผิดปกติผิวของลูกตาผิดปกติเนื่องจากมีจุดเหลืองๆบนกระจกตาหรือต้อลมหรือต้อเนื้อนอกจากนี้ผิวคอนแทคเลนส์ไม่เรียบก็ทำให้เกิดอาการตาแห้งได้นะคะส่วนประการที่4เป็นการอักเสบซึ่งลักษณะจะเป็นจุดเล็กๆที่เยื่อบุผิวของกระจกตาอันนี้จะเป็นเกิดขึ้นมาเนื่องจากการเกิดบาดแผลหรือการช้ำที่เยื่อตาแห้งมีอาการแพ้หรือขาดออกซิเจนซึ่งแผลจุดเล็กๆเนี่ยก็อาจจะมารวมกันเข้าเป็นบริเวณใหญ่แล้วก็เกิดการติดเชื้อซึ่งจะเป็นอันตรายได้จึงจำเป็นจะต้องให้ผู้สวมใส่เนี่ยหยุดการใช้คอนแทคเลนส์จนกว่าแผลจะหายก่อนนะคะส่วนประการที่5เป็นเรื่องของการติดเชื้อค่ะซึ่งเป็นอาการของโรคที่เกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์ที่เป็นอันตรายที่สุดนะคะเนื่องจากจะทำให้ตาบอดถาวรได้พบในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ชนิดที่ใส่ติดต่อกันได้นานๆหรือการติดเชื้อเกิดจากตัวผู้ใช้เองหรืออาจจะมาจากน้ำยาที่ใช้กับเลนส์หรือภาชนะบรรจุเลนส์โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำอย่างเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานก็จะทำให้พบการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของข้อควรระวังและข้อห้ามใช้สำหรับคอนแทคเลนส์นะคะอันดับแรกเลยสำหรับผู้ที่สวมใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยจะต้องพึงระลึกเสมอว่าการใช้เลนส์สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ที่ผิดวิธีจะมีความเสี่ยงต่อการอักเสบหรือการติดเชื้อของดวงตาซึ่งอาจจะรุนแรงถึงขั้นสูญเสียสายตาอย่างถาวรได้ส่วนข้อควรระวังและข้อห้ามในการใช้ก็มีหลายประการด้วยกันนะคะประการแรกการใช้คอนแทคเลนส์คู่แรกนั้นจะต้องได้รับการตรวจตาซะก่อนนะคะว่าไม่มีข้อห้ามในการใช้แล้วก็ต้องได้รับการประกอบขนาดที่แน่นอนเหมาะสมจากจักษุแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะไม่ควรไปซื้อเองจากร้านค้าทั่วไป พราะการใช้คอนแทคเลนส์ที่ไม่พอดีกับดวงตาอาจจะทำให้กระจกตาเป็นแผลเกิดการติดเชื้อหรือตาบอดได้ประการที่สองสำหรับผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติอย่างเช่นผู้ที่เป็นต้อเนื้อต้อลมตาแดงกระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลงตาแห้งกระพริบตาได้ไม่เต็มที่ไม่ควรใช้เลนส์สัมผัสนะคะประการที่สามควรใช้น้ำยาล้างเลนส์สัมผัสที่ใหม่และเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับเลนส์สัมผัสทุกครั้งที่แช่เลนส์สัมผัสแล้วก็ควรจะเปลี่ยนน้ำยาใหม่ในตลับทุกวันประการที่สี่ควรเปลี่ยนตลับใส่เลนส์สัมผัสทุก3เดือนนะคะประการที่ห้าไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายน้ำเพราะอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้ประการที่หกล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสตัวเลนส์นะคะประการที่7ถ้าพบอาการผิดปกติอย่างเช่นเจ็บหรือปวดตาเป็นอย่างมากร่วมกับอาการแพ้แสงตามัวลงน้ำตาไหลมากตาแดงให้หยุดใช้เลนส์สัมผัสทันทีนะคะและรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็วประการที่8ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ประกอบเลนส์และคู่มือหรือฉลากอย่างเคร่งครัดแล้วก็ควรได้รับการตรวจตาจากจักษุแพทย์เป็นระยะนะคะแม้ว่าจะไม่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นประการที่9ผู้สวมใส่จะต้องมีเวลาให้ดวงตาได้พักหรือปลอดจากการใส่เลนส์ถ้าเป็นผู้ที่มีความผิดปกติของสายตาก็ควรจะมีแว่นตาไว้ใช้ในระยะเวลาพักของดวงตาประการที่10ห้ามใช้เกินระยะเวลาที่กำหนดค่ะชนิดรายวันก็ต้องไม่นำมาใช้เกิน1วันนะคะส่วนรายเดือนซึ่งมีโอกาสติดเชื้อมากที่สุดก็จะต้องใช้โดยการถอดล้างแช่น้ำยาฆ่าเชื้อเหมือนปกตินะคะไม่ใช่ใส่ติดต่อกันไม่ถอดเลย1เดือนอันนี้ก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อตามมานะคะนอกจากนี้ก็ยังห้ามใช้น้ำบาดาลหรือน้ำลายในการสวมใส่คอนแทคเลนส์รวมถึงห้ามใส่นอนและว่ายน้ำเพราะอาจจะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายค่ะถึงแม้ว่าคอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผัสจะใช้สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาแต่ไม่อยากสวมแว่นส่วนบางคนก็ใช้เพื่อความสวยงามโดยการเปลี่ยนสีของดวงตาเช่นให้มีสีน้ำตาลหรือสีฟ้าหรือเปลี่ยนรูปแบบของดวงตาแต่ไม่ว่าจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามเนื่องจากตัวเลนส์ที่ใช้เนี่ยจะต้องมีการสัมผัสกับผิวดวงตาที่บอบบางการติดเชื้อหรือฉีกขาดอาจจะเกิดได้ง่ายดังนั้นถ้าผู้ใช้คอนแทคเลนส์ปฏิบัติตามคำเตือนข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ดังกล่าวข้างต้นก็จะมีความปลอดภัยและสามารถลดความเสี่ยงจากการใช้คอนแทคเลนส์ได้ค่ะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังคงได้รับประโยชน์จากการฟังรายการในครั้งนี้และอย่าลืมแนะนำผู้อื่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการมาโดยตลอดสวัสดีค่ะ